Christmas night is filled with dreaming of the perfect man who may not be you. If we don't see what she's been missing, εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Πολύ καλημέρα σας.
Μετά από πόσους μήνες έχουμε να κάνουμε μαζί εκπομπή στο στούντιο?
Πολλούς, ξέρω εγώ, 3-4.
Άντε,
μεγάλη εύχομαι... στιγμή.
Εύχομαι ξανά με μηχάνημα ο ένας από το σπίτι ή από αλλού και ο άλλος από το στούντιο.
Ποτέ.
Να μην ξανακάνουμε. Αχρίαστο να είναι.
Ποτέ, μακάρι.
Να λοιπόν, το έχουμε μόνο για live μεταδόσεις.
Αυτό. Μόνο στην Era Sport και καμιά θεομηνία τύπα ξύλο.
Όχι. Μα, τίποτα. Μια συναυλία πρέπει να
μια συναυλία, έτσι, ναι. Κάτι.
Το σκέφτηκα. 14 Ιουνίου. Δευτέρα, σε 14 κάθαρα. Ιουνίου. Νομίζω ότι αυτή την ώρα τα παιδιά πρέπει να είναι.
Έξω είναι από τα εξεταστικά κέντρα.
Ναι. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε. Mm. Καλή επιτυχία. Και στους γονείς ηρεμία. Αφήστε τα. Ό,τι έχουν κάνει, έχουν κάνει.
Εντάξει, παίζονται οι κόποι μιας δύσκολης χρονιάς, έτσι, με πολλές
αντιξιότητες. Και η δεύτερη χρονιά που τα παιδιά δίνουν εξετάσεις, μετά, ξέρεις, από αυτό το δύσκολο και περίεργο χειμώνα, μακριά από τα σχολεία, με τηλεκπαίδευση. Και να σκεφτείς ότι και τα μαθήματά τους ήταν με τηλεκπαίδευση.
Βέβαια.
Τα φροντιστηριακά, όλα τα μαθήματά τους, να πάνε καλά, να πάνε καλά. Και αν δεν πάνε, η ζωή είναι μπροστά τους. Και δεν είναι μόνο πανελλαδικές εξετάσεις.
Το αλλά λέμε, θέματα... το λέμε αυτό μέσα σ' άκρη, ξέρεις,
υπάρχει εναλλακτική κάθε φορά ότι όταν, αλλά όταν δίνει εξετάσεις το δικό σου το παιδί,
ναι, είναι αλλιώς.
Έχεις την αγωνία σου, να τα αφήσουμε, να τα αφήσουμε ήσυχα.
Λοιπόν, 12 λεπτά μετά τις 8, να ξεκαθαρίσουμε πράγματα έτσι που τα λέμε μεταξύ μας όμορφα. Λοιπόν, 14 Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε, βροχερή, θα πάει μέχρι την Τετάρτη όπως λένε. Από την Τετάρτη το απόγευμα και μετά θα αρχίσει να καλοκαιριάζει, όπως είναι η εποχή, έτσι, μέσα Ιουνίου.
Άντε, γιατί δεν γίνεται.
Πολλές μέρες τράβηξε και αυτή η ιστορία. Εντάξει, ωραία, είναι ρομαντικά αυτά το ένα το άλλο.
Μία, δύο, τρεις, θα ξαναβγάλουμε
τις πικεδένιες
κουβαρτούλες.
Λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πάντα έτσι συνεπείς στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί στην εκπομπή «Στο πρώτο αλλιώς». Μαρία Γεωργίου, Γιώργος Πίκουλας, ζωντανή μαζί σας και μαζί. Λοιπόν, μετά από μήνες. Και ο Νίκο Τσιπλάκης στα κουμπιά των ήχων, μεγάλος φαν της εκπομπής. Πάντα είναι εδώ να μας ακούει, γιατί το γουστάρει κυρίως. Λοιπόν, η Βασίλικη Κολτσίδα είναι στην παραγωγή της εκπομπής, είναι εδώ για να μας ακούει, αλλά και για να διευθύνει όλη αυτή την κατάσταση.
Την ορχήστρα.
Που χωρίς εκείνη θα ήταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Η Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Ήρα Πανανίδου μας χαρίζει αυτές τις πολύ όμορφες μουσικές που ειδικά έτσι στις αρχές της εβδομάδας μας έτσι γαλινεύουν και μας κάνουν ακόμα καλύτερους ανθρώπους.
Το κάνουν πιο εύκολο. Κάνουν τη Δευτέρα πιο εύκολη επικοινωνία. Στα τηλέφωνά μας 210-696-04 και 210-696-05. Μπορείτε όμως να στείλετε και τα μηνύματά σας στο 54-160 πληκτρολογώντας πρώτο με κεφαλαία μικρά ελληνικά ή λατινικά κενό. Και ακολουθεί το σχόλιο σας, το μήνυμά σας, η παρέμβασή σας στην εκπομπή και την επικαιρότητα. Γιατί όχι και η καλημέρα σας και η καλή εβδομάδα. Πείτε μας τι καιρό κάνει στην περιοχή από όπου μας στέλνετε το μήνυμά σας. Εύχομαι να έχει βελτιωθεί η κατάσταση και να μας ακούτε καλά και από τα Χανιά, που δεχόμαστε όλες τις τελευταίες ημέρες τα μηνύματά σας ότι δεν μας ακούγατε καλά, όπως και από την ΚΟ, που δεχτήκαμε ένα μήνυμα την Παρασκευή. Ακόμη μπορείτε να κάνετε like σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ, ή να μας ακολουθήσετε στο Twitter, παπάκι πρώτο κάτω παύλα πρόγραμμα με 2M. Έχω να πω ότι σαν σήμερα, λέω γιατί έχει το ενδιαφέρον του, χθες θαυμάσαμε. Παρακολουθούσαμε 4 ώρες σχεδόν τον αγώνα.
Εντάξει, ξέρω να παρακολουθώ τένις, να ξέρεις. Δεν μπορώ. Τώρα πιάστηκε ο σβέρκος μου, ίδρωσε η καρέκλα 4,5 ώρες τώρα. 4 ώρες και 10 λεπτά, ρε φίλε. Πάρα πολύ.
Άρχισα να γκουγκλάρω και να ψάχνω διάφορες ορολογίες που άκουγα και δεν καταλάβαινα.
Forehand, backhand και όλα αυτά.
Τι να πω. Εν πάση περιπτώσει, ένας πολύ δύσκολος αγώνας. Με την κούραση να ζωγραφίζεται στο πρόσωπο του Στέφανου Τσιτσικά.
Έχασε βασανιστικά ο Στέφανος, γιατί το να είσαι μπροστά 2-0 αγγίζεις το τρόπαιο και έτσι έρχεσαι τόσο κοντά. Αλλά ο άλλος είναι ρομπότ, ρε φίλε.
Και με το Γερμανό όμως έτσι δεν έγινε. Απλώς το πέμπτο παιχνίδι το πήρε ο Στέφανος.
Ναι, το πέμπτο σετ. Εντάξει, αλλά ο Γερμανός φαίνεται σε όλη τη διάρκεια ότι τον είχε. Επειδή το έκανε ο Τζόκοβιτς και με τον Ναδάλ στον ημιτελικό, που αυτό τον κάνει ακόμα πιο ρομπότ από ότι είναι. Δηλαδή, ημιτελικό και τελικό, να γυρίσεις και τα δύο παιχνίδια από 2-0 και να τα κερδίσεις. Ξέρεις, ξυπνήσανε μνήμες. Αμέσως λες εδώ το γύρισε του Ναδάλ, που είναι λοιπόν ο βασιλιάς του στο χώμα. Τίποτα δεν έχει τελειώσει και τίποτα δεν έχει τελειώσει.
Να ξυπνήσω εγώ μία ακόμη αθλητική μνήμη. Σαν σήμερα 14 Ιουνίου το 1987 παίρναμε το Eurobasket.
Έτσι.
Εκείνος ο ιστορικός.
Το θρυλικό. Το Τιρινίνι. Το θυμάσαι.
Ο ιστορικός αγώνας με τη Ρωσία. Να θυμίσω τώρα την ομάδα. Γκάλης, Γιαννάκης.
Ο Τίμιος Γίγαντας, Αργύρης Καμπούρης με τις βολές κτλ.
Βέβαια. Είναι κοντά.
Και στιγμάτισε μία. Όχι στιγμάτισε. Χαρακτήρισε μία γενιά ολόκληρη. Έτσι. Και έτσι, για αθλητικά και κοινωνικά και πάρα πολύ.
Να πω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Αλόις Αλτσχάιμερ, δεν χρειάζονται συστάσεις, ο Ερνέστο Τζε Γκεβάρα και ο Ντόναλντ Τραμπ.
Μάλιστα.
Ακού τώρα προσωπικό.
Έχει γενέθλια σήμερα ο Ντόναλντ.
Πες το, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, Ντόναλντ. Κάτσε εκεί που είσαι. Να σε καλά.
Λοιπόν, να ακούσουμε μουσικούλα για να περάσουμε γρήγορα στα θέματα τα οποία κυριαρχούν στον τύπο σήμερα.
Και στον τύπο και στην επικαιρότητα.
Και στην εβδομάδα θα σου πω.
Domani noi partiamo con la nave, dove di preciso non si sa. Tutti insieme pronti per salpare, dove l'odio non ci troverà. Sarà per noi dolcissimo mio amore, andare più lontano via di qua. Restare abbracciati e volare, dove il vento mai ci porterà. Io ti porto in riva al mare, perché ti amo e non ti so scordare. metti dentro il sacco poche cose, solo il necessario servirà. Ci serve solo un posto per dormire, anche sulla spiaggia se ti va. Forse riusciremo anche a mangiare o guardare il mare, chi lo sa. Solo in questo modo posso amare, te l'ho detto circa un anno fa.
Είδες πως αρχίσαμε, Μύκονο και Σαντορίνη και τα λοιπά.
Αυτά είναι. Λίγο καλοκαίρι, γιατί έξω δεν ανταποκρίνεται. Γενικό το σύστημα.
Λοιπόν, σήμερα στην επικαιρότητα κυριαρχεί η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της Συνόδου των χωρών μελών του ΝΑΤΟ.
Θα προηγηθεί όμως με τον Biden η συνάντηση του Ερντογάν.
Αυτό θα έχει, νομίζω,
και εκεί θα δούμε πώς θα είναι ο Ερντογάν. Αν θα τον μπουρλωτιάσει ο Biden με Αρμένιους, με.
Εγώ νομίζω
θα
ότι
παίξει
θα
ρόλο, δεν θα τον μπουρλωτιάσει. Νομίζω, ξέρεις, από κοντά λίγο αμβλύνονται τα πράγματα.
Ακριβώς.
Και ειδικά με τις, πίσω από τις κλειστές πόρτες. Αλλά είναι σημαντικό στις 5, γύρω στις 5 το απόγευμα, 5,
ναι.
Έτσι, που θα είναι χωρίς συμβούλου, θα είναι ένα τέτα τέτ.
Θα έχει
το οποίο θα
ενδιαφέρον.
Έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
Ναι. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα συναντηθεί και με τον Έντι Ράμα, τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας. 1:20 είναι προγραμματισμένη συνάντηση. 2:25 με τον Μπόρις Τζόνσον. Και 5:05 είναι η ακριβή ώρα της συνάντησης με τον Ταγίπ Ερντογάν. Αυτή η εβδομάδα είναι και εβδομάδα του εργασιακού νομοσχεδίου.
Βέβαια.
Αναμένεται την Τετάρτη να ψηφιστεί από τη Βουλή. Έχει πολύ ενδιαφέρον εκεί, γιατί φαίνεται ότι από την πλευρά της κυβέρνησης προγραμματίζουν να ζητήσουν ονομαστικές ψηφοφορίες για τα άρθρα. Mm-hmm. Που έχει αυτό το νομοσχέδιο, γιατί υπάρχουν και κάποια άρθρα που έχουν ομολογηθεί.
Με θετικό πρόσημο.
Ναι, η άδεια στους
για να δυσκολέψουν πολιτικά κτλ. Αλλά και δεν αποκλείεται να επιστρατευτούν κοινοβουλευτικά όπλα και από την αντιπολίτευση,
ναι.
Και δει την αξιωματική. Μέχρι πρόταση μορφής έχει ακουστεί.
Θυμάσαι που ρωτήσαμε την προηγούμενη Δευτέρα τον κύριο Σκουρλέτη.
Ακριβώς. Ότι όλα είναι ανοιχτά αναλόγως πώς θα πάει η συζήτηση. Είναι θεωρώ ένα νομοθέτημα το οποίο σηκώνει μεγάλη πολιτική κόντρα και συζήτηση.
Η αντιπολίτευση και η αξιωματική αντιπολίτευση εν γέννη το έχει σηκώσει πολύ ψηλά. Από το ΣΥΡΙΖΑ έχουν αποκαλέσει αυτό το νομοσχέδιο τη μητέρα των μαχών.
Μπράβο,
βέβαια,
ακριβώς.
Η κυβερνητική πλευρά αυτό που απαντάει είναι ότι στην απεργία που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στον ιδιωτικό τομέα η συμμετοχή ήταν κάτω από 10%.
Ναι.
Άρα για ποιες αντιδράσεις των εργαζομένων λέτε. Δίνει στοιχεία για τον δημόσιο τομέα. Σε κάθε περίπτωση η συζήτηση είναι εξόχως πολιτική και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Δεν έχει
ενδιαφέρον.
Να κάνει τώρα, πιστεύω, με τη συμμετοχή. Και η συμμετοχή στις εκλογές είναι 45%, αλλά η κυβέρνηση μια χαρά κυβερνά.
Εδώ που τα λέμε σε μια απεργία όμως, μόνο τότε θεωρείται πετυχημένη. Έτσι, δεν είναι από τη συμμετοχή.
Δεν είναι μόνο η απεργία το θέμα, ούτε ο συνδικαλισμός. Υπάρχουν πολλά θέματα μες στο νομοσχέδιο. Είναι η διαφέτηση του χρόνου εργασίας, είναι οι υπερορίες, είναι διάφορα.
Αυτό είναι
πράγματα.
Το πλέον κομβικό και ακαθόδες.
Και να θυμίσουμε βέβαια, Μαρία, ότι όλο αυτό το κοινοβουλευτική μάχη που θα αρχίσει να ανεβαίνει και να κλιμακωθεί την Τετάρτη γίνεται και λίγες μέρες μετά την άλλη κοινοβουλευτική κόντρα που είχε ο Κώστας Στασούλας, ο πρόεδρος της Βουλής, με τον Αλέξη Τσίπρα την Παρασκευή.
Για τον κανονισμό της Βουλής.
Δεν το συζητήσαμε.
Ο κύριος Τσίπρας για δεύτερη Παρασκευή ήθελε εκτός κανονισμού το λόγο. Ο κύριος Στασούλας αυτή φορά δεν τον έδωσε και είχαμε επίσης πολύ υψηλούς τόνους.
Θεωρώ ότι ήταν λίγο η τυπολατρική λίγο αντιμετώπιση του κύριου Στασούλα. Νομίζω ότι έκανε λάθος στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Πάντως το ρεπορτάζ θέλει στη διάσκεψη των Προέδρων που έγινε εντός της εβδομάδας να υπάρχει συμφωνία ότι δεν θα ξαναγίνει αυτό. Δηλαδή στην ώρα του Πρωθυπουργού κάποιος άλλος να ζητάει το λόγο, γιατί ήταν η δεύτερη φορά που ο κ. Τσίπρας ζήτησε να μιλήσει. Το ρεπορτάζ θέλει, αν υπάρχει κάποιο λάθος προφανώς θα το μάθουμε, ότι είχαν συμφωνήσει στη διάσκεψη των Προέδρων ότι δεν θα ξαναγίνει κάτι τέτοιο.
Αυτό δεν το ξέρω. Η διάσκεψη των Προέδρων είναι κλειστή. Έτσι κι αλλιώς δεν μπορούμε να το ξέρουμε.
Γι' αυτό
όμως, ξέρεις, εγώ το λέω επειδή τα 10 χρόνια στη Βουλή κάτι έμαθα, ότι όταν επιτρέπεται οποιοδήποτε πολιτικός αρχηγός να παίρνει το λόγο σε όλες τις κορυφαίες συνεδριάσεις του Κοινοβουλίου, οι επίκαιρες ερωτήσεις είναι ένα, είναι ίσονο σημασίας σε σχέση με άλλα.
Θα σας δώσω κι άλλο ένα στοιχείο.
Οπότε είναι θεωρώ...
Την πρώτη φορά που έγινε με τον κύριο Τσίπρα πάλι, θα θυμάσαι ότι ήταν πάλι Παρασκευή και ανέβηκε στο βήμα της Βουλής για να εγκαλέσει τον Πρωθυπουργό, ο οποίος για τρίτη συνεχόμενη φορά δεν απαντούσε στην ερώτηση για τα ΕΗ. Στο βήμα ήταν ο κύριος Κακλαμάνης, δεν τον έδωσε το λόγο. Την επόμενη Παρασκευή ήταν ο κύριος Στασούλας. Είχε προηγηθεί η διάσκεψη των Προέδρων, λέει το ρεπορτάζ. Φαντάζομαι εντός της ημέρας μπορεί να έχουμε διαψεύσει.
Και βέβαια, για να το κλείσουμε αυτό το θέμα, ήθελα να πω και ότι όλοι αυτοί οι χαρακτηρισμοί του κύριου Στασούλα για πολιτικές ακροβασίες και τα λοιπά και σκηνικά που στείνονται και αυτά, πάλι δεν ήταν πιστεύω σωστοί, γιατί ο πρόεδρος της Βουλής πρέπει να είναι πρόεδρος όλης της Βουλής και όλων των πλευρών. Άλλωστε από όλες τις πλευρές εκλέχθηκε. Και δεν πρέπει να στρίβει κομματικά.
Ρεπορτάζ σε εφημερίδες, στην εφημερίδα Τα Νέα, αυτό που διάβασα πρωί-πρωί, είναι ότι ο κύριος Στασούλας αυτό που ισχυρίζεται ότι δεν μπορεί η ώρα του Πρωθυπουργού να γίνεται ώρα του αντιπολιτευόμενου αρχηγού. Εντάξει. Είναι η ώρα του Πρωθυπουργού.
Να σου πω, ο κανονισμός της Βουλής γίνεται ελάστικο πάρα πολλές φορές. Να θυμίσουμε τροπολογίες που μπαίνουν κατά εκατοντάδες και κατά δεκάδες σε άσχετα νομοσχέδια, ώρες που δεν ακολουθούνται, πλαίσια. Δεν είναι τόσο αυστηρά τα πράγματα.
Ας αλλάξει τον κανονισμό όμως αυτό.
Ναι, ας αλλάξει τον κανονισμό. Φυσικά,
δεν μπορεί να υπάρχει κανονισμός και να γίνεται ελάστικο.
Φυσικά, φυσικά. Λοιπόν,
να σου δώσω μια γρήγορη γεύση από τα θέματα που πρωταγωνιστούν στις εφημερίδες. Βεβαίως ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι το πρόσωπο που υπάρχει σε όλα τα πρωτοσέλιδα. Τα θέματα είναι ποικίλα. Θα ξεκινήσω και θα καταλάβεις τι εννοώ. Εφημερίδα Τα Νέα, κτηματολόγιο προς παραγραφή τα πρόστιμα. Έχει ενδιαφέρον το ρεπορτάζ της εφημερίδας για το θέμα του κτηματολογίου και πολύ πιθανό να το δούμε στη συνέχεια εάν προλάβουμε. Πάω στον ελεύθερο τύπο. Νέα ρύθμιση για πληρωμή αναδρομικών έως 10.296 ευρώ. Επίσης, εκτός από το πρόσωπο του Στέφανου Τσιτσιπά, για να είμαι ειλικρινής, και ο Τζο Μπάιντεν, ο Αμερικανός πρόεδρος, σε πολλά πρωτοσέλιδα υπάρχει, αλλά και ο Ταγί Περντογάν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Να κάνουμε μια μικρή παρένθεση, να πούμε μια φοβερή ιστορία, τραγική βέβαια. 5 λεπτά πριν αρχίσει ο τελικός, έφυγε από τη ζωή η γιαγιά του Στέφανου Τσιτσιπά. Δεν του το είπανε, για να μην τον επηρεάσουν και αυτά. Είναι μια, έτσι, ένα παιχνίδι της μοίρας. Ευχαριστώ που μεγάλωσε τον πατέρα μου. Δίκως αυτόν δεν θα ήταν τίποτα πιθανό, έγραψε ο Στέφανος Τσιτσιπάς για αυτή τη μεγάλη απώλεια.
Βέβαια. Βέβαια.
Στην προσωπική του.
Περνάω στην εφημερίδα Κόντρα και εδώ πρώτο θέμα ήταν το θέμα που μας απασχόλησε το Σαββατοκύριακο. Αυτό το συνέδριο για την γονιμότητα και οι παρετήσεις σιγά σιγά όταν ξετυλίχθηκε το πρόγραμμα του συνεδρίου και αυτό το διαφημιστικό σποτ. Και η ΕΡΤ απεσύρθη όπως και το Αθηναϊκό Πρακτορείο από τη χορηγία.
Και η πλευρά των επιστημόνων, άκουσα τον Κωνσταντίνο Πάντο, ο οποίος το γνωρίζω και προσωπικά από το ρεπορτάζ και από τη ζωή, να πούμε ότι επέμεναν βέβαια, έτσι. Δεν είπαν ότι ήταν κάπως υπερβολικό, είπαν ότι ήταν το σποτ κάπως αιχμηρό, αλλά είναι η αλήθεια όλη αυτή η ιστορία. Και βαίνει προς αναβολή το περίφημο αυτό συνέδριο.
Εγώ βλέποντας πάντως το σποτ, οφείλω να σου πω, ανατρίχιασα. Ναι. Οι γυναίκες και τα ζευγάρια έχουν δικαίωμα να επιλέξουν αν θα κάνουν παιδί ή όχι. Δεν είναι αποτυχημένος αυτός που επιλέγει ότι δεν θα κάνει παιδί.
Σωστό.
Υπάρχουν και οικογένειες που δεν μπορούν. Ήθελα να πω ότι ως απάντηση, χθες το βράδυ στην ΕΡΤ 1 παρακολούθησα την εκπομπή της Ρέας Βιδάλη και Ρέα, μια εξαιρετική εκπομπή για την υιοθεσία και την αναδοχή. Λοιπόν, εφημερίδα Κόντρα, ξέσπασμα οργής για το συνέδριο της ντροπής. Να πούμε ότι και η πρόεδρος της Δημοκρατίας απέσυρε, γιατί γινόταν υπό την αιγίδα της. Μόλις δημοσιοποιήθηκαν όλα αυτά για το διαφημιστικό σποτ, απέσυρε τη συμμετοχή της. Εφημερίδα Δημοκρατία.
Από την Κέτη Γαρμπή ξεκίνησε η όλη ιστορία, να ξέρεις.
Γιατί
η πρώτη αντίδραση έντονη και που ανέρτησε τις θέσεις του, η αποσύρω, γιατί αποκάλυψε η τραγουδίστρια ότι το παιδί που έχει κάνει με το Διονύση Σκηνά είναι
ήταν
μέσω του
πρώτες.
Κωνσταντίνου Πάντου.
Ναι.
Του...
Ήταν από τις πρώτες η Κέτη Γαρμπή που συμμετείχε στη διοργάνωση.
Και γι' αυτό λέει του χρωστάω τα πάντα και γι' αυτό προσφέρθηκα να μιλήσω και να συμμετάσχω σε αυτό το συνέδριο, αλλά μόλις είδα το σποτ πάγωσα και δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
Και σιγά σιγά άρχισαν οι αποσύσεις και άλλες.
Ακριβώς.
Γιατί είχε ζητηθεί από δημοσιογράφους, εδώ που τα λέμε βλέποντας τους ομιλητές, νομίζω ότι το πρόβλημα δεν ήταν μόνο το διαφημιστικό σποτ.
Ναι.
Δεν μπορεί για ένα τέτοιο συνέδριο να υπάρχουν τόσοι ομιλητές από το χώρο της Εκκλησίας, να το πω. Mm-hmm. Δεν μπορεί να είναι μόνο από εκεί περισσότεροι ομιλητές. Υπήρχαν όμως και πολιτικά πρόσωπα. Πάω στη Δημοκρατία, γιατί ο χρόνος κυλάει και προσθέτουμε και γεγονότα. Mm-hmm. Δημοκρατία. Τώρα ακυρώστε τις πρέσπες, ζητάει η Δημοκρατία. Με αφορμή τι, την ομάδα της Βόρειας Μακεδονίας.
Ναι. Που γράφει και το Μακεδονία.
Και γράφει ακριβώς. Σκέτο Μακεδονία.
Έχουμε διαμαρτυρίες και διαβήματα και από τον Υπουργό Εξωτερικών και από τον Υπουργό Αθλητισμού, τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Αβγενάκη και από τον κύριο Δένδια.
Ακριβώς. Εφημερίδα των Συντακτών.
Έχασε η Βόρεια Μακεδονία, θες να ξέρεις. 3-1.
Α, μάλιστα, από δεν τον παρακολουθούσα τον αγώνα. Η Εφημερίδα των Συντακτών, τα μυστήρια του ελληνικού, το πρώτο της θέμα. Και να ολοκληρώσω με την Εφημερίδα Εστία, κατά μόνας Μητσοτάκης Ερντογάν με νέο δόγμα για διαφορές. Αυτό είναι τα πρώτα θέματα των εφημερίδων. Πάμε σε σένα.
Πάμε εντάχει και στα ειδησιογραφικά site. Λοιπόν, ξεκινάμε από το πρώτο θέμα. Ορόσημο η 1η Ιουλίου για την επιστροφή στην κανονικότητα. Τι αλλάζει από σήμερα? Το πρώτο crash test το Σαββατοκύριακο με τη μουσική στην εστίαση. Μάσκες, συναυλίες και εσωτερικοί χώροι για τους εμβολιασμένους. Ποια προνόμια είναι υπό εξέταση? Συγκινητική ανάρτηση του Τσιπά. Πέθανε η γιαγιά του 5 λεπτά πριν από το τελικό του Ρολάν Γκαρός. Αυτό που είπαμε. Και Πανελλαδικές 21. Πρεμιέρα με νεοελληνική γλώσσα για 100.000 υποψηφίους. Συνεχίζουμε με το Newsit. Σήμερα το τετατέτ Μητσοτάκη Ερντογάν επιδιώξει κόκκινες γραμμές της Ελλάδας. Ραγίζει καρδιές ο Στέφανος Τσιπάς. Πέθανε η γιαγιά του 5 λεπτά πριν τον τελικό. Είναι τα θέματα του Newsit. Βουλή στην Ολομέλεια από σήμερα το νομοσχέδιο για τα εργασιακά. Το πρόγραμμα μέχρι την ψήφισή του. Πάμε στο in.gr. Υποχρεωτικός εμβολιασμός από το Σεπτέμβριο. Προνόμια από το καλοκαίρι. Αναβάλλεται το συνέδριο γονιμότητας μετά τη θύελλα αντιδράσεων. Απενεργοποιήθηκε η ιστοσελίδα του. Τι να περιμένουμε από το τετατέτ Ερντογάν Μητσοτάκη. Στο New Post πρώτο θέμα οι πανελλαδικές. Πρεμιέρα σήμερα για τις εξετάσεις, όλες οι αλλαγές που ισχύουν φέτος, τι πρέπει να προσέξουν οι μαθητές και κορονοϊός, δεύτερο θέμα, κλειδώνει ο υποχρεωτικός εμβολιασμός, πώς θα αρθούν οι περιορισμοί για τους εμβολιασμούς. Left.gr, πρεμιέρα πανελλήνων εξετάσεων, κερδίστε και τα εμπόδια που σας έβαλε η Νέα Δημοκρατία, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, οργή για το σεξιστικό βίντεο συνεδρίου γονιμότητας, εκ των υστέρων αντιδράσεις από ΕΡΤ και Σάκελαροπούλου. Κορονοϊός, 297 νέα κρούσματα, 358 διασωληνωμένοι, 17 θάνατοι. Έχουν πέσει αρκετά τα νούμερα.
Βέβαια εντυπωσιακά.
Πάλι
βέβαια.
17 θάνατοι δεν είναι λίγοι σε μια μέρα, αλλά έχουν πέσει αρκετά τα νούμερα, η αλήθεια είναι αυτή.
Να πούμε βέβαια ότι ήταν Σαββατοκύριακο και είχαμε μειωμένα τεστ, αλλά και με αρκετά τεστ.
Και κλείνουμε με την Εφημερίδα των Συντακτών. Αυλαίας πανελλαδικές, στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας εξετάζονται παραδοσιακά την πρώτη μέρα μαθητές και μαθήτριες των γενικών λυκείων. Ξεκινάει στη Βουλή η μάχη για το αντεργατικό νομοσχέδιο. Να ανοίξουμε το παραθυρό μας.
Για δεν έχουμε και άλλη επιλογή.
Πάμε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Βασισμένα σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην Καβάλα και στην Τασούλα Κρητικού. Καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα να έχουμε, καλημέρα σε όλους. Να δούμε λοιπόν πώς ξεκινά αυτή η νέα εβδομάδα στην περιφέρεια. Η πρώτη μας στάση για σήμερα δεν θα μπορούσε να είναι πουθενά αλλού παρά στο προάστιο Καρδίτσα, στο χωριό του Στέφανου Τσιτσιπά. Χθες λοιπόν συγγενείς και φίλοι, όπως σχεδόν όλοι μας, παρακολούθησαν την προσπάθεια του κορυφαίου Έλληνα τενίστα. Ο Δήμος Παλαμάου, που ανήκει διοικητικά το προάστιο Καρδίτσας, μαθαίνουμε πως έχει ανακηρύξει το Στέφανο Τσιτσιπά επίτιμο δημότη από το 2018 και τώρα προτίθεται να αφιερώσει το όνομά του στο δημοτικό στάδιο ή στο γήπεδο τέννις της περιοχής. Πάμε να δούμε τώρα υποθέσεις και δίκες με πανελλαδικό ενδιαφέρον. Στη Ζάκυνθο αρχικά προφυλακίστηκε τελικά με ομόφωνη απόφαση ανακριτική εισαγγελέα ο ένας εκ των 7 συλληφθέντων που κατηγορούνται για τη δολοφονία της 37χρονης συζύγου επιχειρηματία τον Ιούνιο του 20. Ο προφυλακιστής φέρεται ως φυσικός αυτούργος της δολοφονίας και στην πολύ ωραία απολογία του αρνήθηκε τις κατηγορίες. Έχει ενδιαφέρον να συμπληρώσουμε πως χθες σε χωριό του Πύργου βρέθηκαν από αστυνομικούς σε κατοικία και εξοχικό συγγενό ετών του 39χρονου, ένα αυτοκίνητο και μία μηχανή που ήταν κλεμμένα, καθώς και δύο όπλα τύπου Καλάσνικοφ. Και τώρα η ελληνική αστυνομία προσπαθεί να εξακριβώσει αν τα ευρήματα αυτά έχουν σχέση με το περιστατικό της Ζακύνθου ή αν πρόκειται για μία νέα προετοιμασία επιχείρησης. Στοιχείο τώρα, σε ποινή κάθριξης 10 ετών καταδικάστηκε ο καθένας από τους 4 αιτούντες άσυλο που είχαν συλληφθεί κατηγορούμενοι για εμπρισμό και καταστροφή του κέντρου Μόρια στη Λέσβο. Ενώ στη Μυτιλίνη χθες το πρωί είχαμε αυτό το περιστατικό με το περιπολικό σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής, το οποίο παρενόχλησε σκάφος της τοπικής λιμενικής αρχής, προκαλώντας του μικρές υλικές ζημίες. Ευτυχώς δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός μέλους του ελληνικού πληρώματος. Φύγαμε για Κοζάνη. Εκεί χθες το τακτικό έκλογο απολογιστικό συνέδριο του εργατικού κέντρου πραγματοποιήθηκε μεν, αλλά εν μέσω διαπληκτισμών και έντονων προφυλακισμών μεταξύ συνέδρων των παρατάξεων της ΔΑΚΕ και της Ταξικής Ενότητας. Αυτό έγινε γιατί υπήρξαν αμφισβητήσεις σε κατέρωθον για τον αριθμό των συνέδρων. Εξελέγει τελικά η τριμελής εθωρευτική επιτροπή, ωστόσο σήμερα θα κατατεθούν ασφαλιστικά μέτρα για την νομιμότητα της εκλογικής διαδικασίας. Στην Κέρκυρα, νέα 24ωρη απεργία ανακοίνωση η διοίκηση του Σωματείου Ναυτεργατών Άγιος Σπυρίδων ενάντια στο νομοσχέδιο για τέραση εργασιακά. Προκηρύχθηκε για την Τετάρτη 16 Ιουνίου σε όλους τους τύπους των πλοίων, να το γνωρίζουν αυτό οι ταξιδιώτες μας. Ενώ στην Κορινθία, ο Δήμος Μονεμβασιάς κατέθεσε πρόταση για χρηματοδότηση του αλλιευτικού καταφυγίου της Ελέας. Στα ευχάριστα, χθες στο Βόλο είχαμε επιδείξεις μπροστά στο λιμάνι της πόλης στο πλαίσιο της 5ης Πανελλήνιας Υπικής Συνάντησης. Συμμετείχαν 80 υπείς από πολλές περιοχές της Ελλάδας και 12 άμαξες, ένα θέαμα πολύ πολύ εντυπωσιακό. Και να έρθουμε και στους νέους μας και σε διακρίσεις που γεμίζουν αισιοδοξία για το μέλλον. Στην Κομωτινή, η ομάδα της νομικής σχολής του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης κατέκτησε την πρώτη θέση στην εικονική δίκη διεθνούς δικαίου, ενώ η μικρή χάκερ του τμήματος ρομποτικής πληροφορικής του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Φλόρινας κέρδισαν την τρίτη θέση στο πανελλήνιο διαγωνισμό Company Junior 2021 με το σύστημα πρώτων βοηθειών. Είναι ένα σύστημα που αποτελείται από ένα μικρό και έναν αισθητήρα καρδιακών παλμών που βρίσκονται στο χέρι του κάθε ανθρώπου σε μορφή ρολογιού. Αν κάποια στιγμή πέσουμε απότομα στο έδαφος, αυτό το σύστημα ξεκινά άμεσα να στέλνει σήμα σε όλα τα γειτονικά μικρομπίτ για βοήθεια, να μετράει τους παλμούς της καρδιάς και να στέλνει άμεσα SMS στο ΕΚΑΠ με τις συντεταγμένες του περιστατικού.
Συγχαρητήρια στους μικρούς χάγκερ, λοιπόν.
Έτσι ακριβώς. Συγχαρητήρια σε όλους και αισιόδοξα να σας αποχαιρετήσω κι εγώ.
Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Θα τα πούμε αύριο. Είναι, θες την πρωινή βροχούλα, θες ότι είναι Δευτέρα, θες ότι ακόμη τα δημοτικά λειτουργούν.
Κοκκίνησε το ταμπλό, κοκκίνησε.
Ναι, έχει κίνηση στους δρόμους, στην Κηφισού, ιδιαίτερα στο ρεύμα και ανόδου και καθόδου έχει κίνηση. Φτάνει, ξεκινάει από το Ρέντι και φτάνει μέχρι την Αττική Οδό. Κηφισίας με κίνηση, Μεσογείων λιγότερη, αλλά με κίνηση, Αλεξάνδρας, στον Πειραιά, στο λιμάνι, φτάνει μέχρι το κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. 5 λεπτά πριν από τις 9 θα έχουμε αναλυτική ενημέρωση. Στο 54-160 περιμένουμε τα μήνυματά σας. Πληκτρολογείτε πρώτο με κεφαλαία μικρά ελληνικά ή λατινικά κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας, το σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα. Και βεβαίως ξέρουμε γιατί απεργούν οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα. Ούτε μυστικό είναι. Και πάρα πολλές φορές το έχουμε συζητήσει με όλα τα στελέχη από όλα τα κόμματα. Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό.
Μεγάλη ιστορία βέβαια ήταν αυτή το περιστατικό του Σαββάτου, έτσι, με τον Chris Eriksen.
Απίστευτο. Και ήταν απίστευτη η αντίδραση των,
του αρχηγού,
των παικτών, των συμπαικτών.
Του αρχηγού, του Σίμων Κιάρη, κυρίως.
Και αυτό το τείχος ανθρωπιάς που στήθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, σε δευτερόλεπτα γύρω του. Ήταν απίστευτο.
Ο τύπος αυτός έκανε είχε τριπλή επίδραση και παρέμβαση. Έτσι.
Ναι, ήταν...
Δηλαδή και έσωσε ουσιαστικά, γιατί ο άνθρωπος έφυγε, έπαθε καρδιακή προσβολή. Δεν το επέτρεψε να γυρίσει η γλώσσα του, ένα. Δεύτερον, έκανε το τείχος.
Αυτό το τείχος προστασίας.
Και το τρίτο,
διφάγω,
πήγε και αγκάλιασε τη γυναίκα του και την παρηγόρησε.
Για να της δώσει
κουράγιο. Συγκλονιστικές είναι διάφορες αναρτήσεις που γίνονται, ναι. Αλλά το πιο όμορφο για μένα που το επικροτώ 100% είναι ότι να προτρέπουν οι γονείς τα παιδιά τους να μην γίνουν Μέση και Ρονάλντο, να γίνουν Σιμών και Αέρα.
Ναι, το είδα χθες, ήταν πράγματι
έτσι,
πολύ συγκινητικό.
Αυτό είναι, γιατί αυτό είναι η ουσία της ζωής και της ψυχής μας.
Πάμε στο προσκεκλημένο μας όμως. Το θέμα που κυριαρχεί σήμερα στην επικαιρότητα είναι η συνάντηση στις 5 η ώρα το απόγευμα του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ταγκί Περντογάν. Έχουμε τον κύριο Σωτήρη Ρούσο, αναπληρωτή καθηγητή διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ρούσο, καλή σας ημέρα,
καλημέρα,
καλή εβδομάδα.
Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
Τι κάνετε, πώς είστε?
Καλά, καλά.
Πότε θα σταματήσουμε να λέμε σε μια συνάντηση των δύο κορυφαίων παραγόντων των δύο χωρών ότι έχουμε πολύ χαμηλές προσδοκίες?
Είναι ακόμα δύσκολο να το πούμε αυτό. Προφανώς όταν επιληθούν κάποια, όχι όλα, αλλά κάποια από τα βασικά προβλήματα που έχουν οι δύο χώρες. Τότε θα είναι και απελευθερωμένοι και οι δύο, οποιοδήποτε ηγέτες και αν είναι και από τις δύο πλευρές, να συζητήσουν άλλα ζητήματα πιο εύκολα, στενότερες οικονομικές συνεργασίες, στενότερες μορφωτικές συνεργασίες,
ανοιχτά σύνορα. Θεωρείτε, για να καταλάβει και ο κόσμος που δεν ξέρει έτσι, τα ελληνοτουρκικά και δεν οφείλει να το κάνει, σε βάθος εννοώ, θεωρείτε ότι υπάρχει τέτοια προοπτική στο άμεσο μέλλον να ομαλοποιηθούν οι σχέσεις των δύο χωρών, ή θα πηγαίνουμε καρότο και μαστίγιο όπως πηγαίνουμε το τελευταίο διάστημα? Το τελευταίο μεγάλο διάστημα, έτσι.
Ναι, να ομαλοποιηθούν με την έννοια της επίλυσης των βασικών διαφορών, όπως τουλάχιστον τις βλέπει η ελληνική πλευρά, δηλαδή της υφαλοκρηπίδας και των αποκλειστικών οικονομικών ζώνων. Δεν φαίνεται στον ορατό ορίζοντα, δεν μπορούμε να το δούμε αυτό το πράγμα. Μακάρι να συμβεί. Εκείνο που θα μπορούσαμε να δούμε στη σημερινή συνάντηση, και θα ήταν και το πιο θετικό πέρα από την ίδια τη συνάντηση, γιατί κατά τη γνώμη μου όλες οι συναντήσεις είναι θετικές, δεν υπάρχουν αρνητικές συναντήσεις. Mm-hmm. Δηλαδή η κοινωνία είναι πάντοτε.
Να το θέσω όμως κάπως αλλιώς, κύριε Ρούσο. Συνήθως έχουμε την συνάντηση ηγετών για να επιβεβαιώσουν κάποια θετικά βήματα που έχουν γίνει, μια συμφωνία στην καλύτερη περίπτωση, να δώσουν όθηση σε κάποιες συζητήσεις που γίνονται. Εδώ είναι το αντίστροφο. Οι συναντήσεις τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια σηματοδοτούν ότι ο διάλογος είναι ζωντανός και όχι πάντα.
Όχι, να σας το πω πολύ απλά έτσι, ναι. Να το πω και πιο, επειδή είπατε για το κοινό, για να μην πλακωθούμε.
Ναι.
Δηλαδή ουσιαστικά αυτό που αποφασίζουμε κάθε φορά είναι τα μέτρα και τους τρόπους με τους οποίους δεν θα έρθουμε σε μια ένοπλη σύγκρουση, να το πούμε πιο
επιστημονικά. Έχουμε όμως μια ιδιαιτερότητα.
Και αυτό κάνουμε και τώρα. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι διαφορετικό, ναι, που γίνεται τώρα.
Είναι διαφορετικό όμως το momentum από τα προηγούμενα χρόνια. Θέλετε, επειδή ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν στο τιμόνι των Ηνωμένων Πολιτειών και ο Ερντογάν αισθανόταν ότι οι πλάτες του είναι πολύ ενισχυμένες. Θέλετε, επειδή ο Τζο Μπάιντεν δεν του είχε ανάψει το πράσινο φως πριν από τη συνάντηση με τον
Μητσοτάκη.
Ακριβώς. Θα συναντηθούν. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι θα έχει ρίξει τους τόνους, θα είναι πιο διαλλακτικός.
Να σας το πω πολύ
και
απλά.
Να συμπληρώσω και κάτι για να το απαντήσετε. Ναι, ναι. Πώς εκτιμάτε ότι μπορεί να πάει η συνάντηση Biden-Erdogan?
Να ξεκινήσω πρώτα από το πρώτο που με ρωτήσατε. Εάν πούμε ότι η συνάντηση του Ερντογάν με τον Biden κρατάει 60 λεπτά, τότε θα σας έλεγα ότι θα ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι αν τα ελληνοτουρκικά πάρουν 5 λεπτά.
Μάλιστα. Έχουν δηλαδή τόσα θέματα.
Δεν το μείζον ζήτημα. Δεν αποτελεί καθόλου μείζον ζήτημα τα ελληνοτουρκικά στην ατζέντα του Ερντογάν.
Η Τουρκία στην νοτιοανατολική Μεσόγειο που απασχολεί τον Biden δεν επηρεάζει και τα ελληνοτουρκικά?
εκείνο που επηρεάζει τον Biden είναι να δώσει στον Ερντογάν να καταλάβει, που το έχει καταλάβει ακόμα, νομίζω ότι έχει καταλάβει ήδη, ότι οι ΗΠΑ δεν θα ανοιχθούν πια μη προβλέψιμη Τουρκία. Και, πώς, και θα θέλει να δει απτά δείγματα της πια προβλέψιμης Τουρκίας, δηλαδή αυτή που είναι ένας προβλέψιμος σύμμαχος. Αυτό θα είναι κυρίως το θέμα των S-400, όχι τόσο γιατί οι Αμερικανοί χάνουν ένα μεγάλο συμβόλαιο πυραυλικών συστημάτων, αλλά κυρίως γιατί έχει μια συμβολική σημασία για όλους τους άλλους συμμάχους και για όλο τον κόσμο. Πιθανότατα μια πιο στενή συνεργασία και καλύτερη συνεργασία της Τουρκίας στα ζητήματα της Μέσης Ανατολής, Συρία, Ιράν κτλ. Δευτερεύοντος θα έλεγα η Νοτιοανατολική Ευρώπη, πιθανότατα πιο πολύ το ζήτημα της Λιβύης, που και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό διεθνές πρόβλημα, και βέβαια ζητήματα όπως το Ουκρανικό κτλ. Δεν νομίζω δηλαδή ότι εκεί θα παιχτεί το παιχνίδι. Εγώ πιστεύω ότι ο Ερντογάν δεν θα είναι τόσο, αν θέλετε, σκληρός απέναντι στον Biden. Εγώ νομίζω ότι θα βρεθούμε μπροστά σε αρκετούς ελιγμούς της Άγκυρας. Η Άγκυρα είναι χρήσιμη στους Αμερικανούς. Πρόσφατα, για να δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα, πρόσφατα έχει συζητείται στον τύπο ότι η Τουρκία θα αναλάβει να ελέγξει το αεροδρόμιο της Καμπούλ στο Αφγανιστάν. Μια πολύ δύσκολη επιχείρηση εάν φύγουν οι Αμερικανοί εντελώς. Άρα λοιπόν είναι χρήσιμη για την Αμερική. Και θα έλεγα ότι εκεί θα περιστραφεί η συζήτηση. Δεν αναμένω, ένα σκληρό Ερντογάν σε αυτή την περίπτωση.
Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο, γιατί στις 16 του μήνα ο Τζο Μπάιντεν θα συναντηθεί και με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ήρθε η ώρα που και η Ρωσία και η Τουρκία, σε σχέση με το μέτωπο που οικοδομείται και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και στο ΝΑΤΟ μπορεί να έχουμε αναφορές εναντί της Κίνας, πρέπει να διαλέξουν με ποιους θα πάνε, με ποιους θα συμμαχήσουν και με ποιους όχι.
Στην περίπτωση της Τουρκίας προφανώς, γιατί είναι σύμμαχος των ΗΠΑ, είναι μέλος του ΝΑΤΟ, δεν μπορεί να μην διαλέξει. Για την Ρωσία όχι, δεν χρειάζεται να διαλέξει. Και δεν νομίζω ότι και η Αμερική αυτή τη στιγμή επιθυμεί να έχει μέτωπο πάρα πολύ και κλιμακούμενη ένταση με την Ρωσία. Ο βασικός αντίπαλος των ΗΠΑ σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η Κίνα αυτή τη στιγμή. Και δεν πιστεύω ότι η Ρωσία είναι το βασικό της μέτωπο. Θα έλεγα ότι θα ήθελε ιδανικά να κλείσει μέτωπα με τη Ρωσία, ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες που βρισκόμαστε σήμερα, και να μην τη χαρίσει εντός εισαγωγικών στο κινέζικο, ας το πούμε έτσι, στρατόπεδο.
Και κάτι να σας ρωτήσω και εγώ τελευταίο. Πώς κρίνετε όλη αυτή την ιστορία που προέκυψε στο Euro με την Βόρεια Μακεδονία, τη φανέλα, το σκέτο Μακεδονία κτλ.?
Όλες οι συμφωνίες που γίνονται πρέπει να επιτηρούνται από τα μέρη τα οποία τις έχουν υπογράψει, είτε αυτές είναι μια συμφωνία μεταξύ κρατών, είτε ένα συμβόλαιο μεταξύ εσάς και εμένα, να τις επιτηρούμε, το αν τηρούμε τους όρους του συμβολέου.
Το ίδιο πρέπει να κάνει
και η Ελλάδα. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι θέμα συνεχούς επιτήρησης. Νομίζω ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η πρεσβεία μας εκεί με ένα team νομικών, ιστορικών, να ξεκινήσουν οι επιτροπές, να υπογραφούν οι συμφωνίες, να ξεκινήσουν οι επιτροπές επιτήρησης ουσιαστικά αυτής της συμφωνίας, και γενικότερα η Ελλάδα να έχει μια πολύ πιο στενή επιτήρηση επιτόπου των συμφωνιών αυτών. Νομίζω ότι περί αυτού πρόκειται. Προφανώς θα υπάρχουν κομμάτια της βορειομακεδονικής ελίτ, τα οποία θέλουν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν αυτούς τους όρους.
Φαντάζομαι όμως και τη συμφωνία είχε πρόβλεψη για το πώς θα ονομάζονται οι φανέλες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Αυτό είναι που μπορώ να καταλάβω.
Έχει όμως πρόβλεψη.
Έχει με τα επιχορηγούμενα ή μία από το κράτος.
Ακριβώς. Έχει όμως να κάνει με τους θεσμούς εκείνους οι οποίοι έχουν είτε δημιουργούνται με νόμους όπως είναι οι ομοσπονδίες του κράτους αυτού, και έχουν άμεση σχέση με και λειτουργούν στη βάση της νομοθεσίας και των νόμων του κράτους του συγκεκριμένου, της Βόρειας Μακεδονίας. Άρα λοιπόν, όπως και σε εμάς η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου δημιουργείται με ελληνικό νόμο και οφείλει να λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους του ελληνικού κράτους, το ίδιο θα πρέπει να πράξει και η Ομοσπονδία της Βόρειας Μακεδονίας, και να
χρησιμοποιεί το επίσημο όνομα της, το μοναδικό επίσημο όνομα της χώρας.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε
Ρούσο. Να είστε καλά, κύριε Ρούσο. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτό.
Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας. Καλημέρα.
Όχι άλλες ορφανές στιγμές. Μην αφήνεις το κερί να σβήσει σε μια πόλη που έχει γονατίσει. Άγριο πάθος θέλω να με κες. Άγριο πάθος θέλω να με κες. Άγριο πάθος. Ορφανές σιωπές, καταχρεωμένη από κούνια, μια φωτιά στα κούφια μου τα κούνια. Άγριο πάθος θέλω να τα κες. Άγριο πάθος θέλω να με κες. Άγριο πάθος μέσα μου να κες. Άγριο πάθος τους γκρεμούς.
Βέβαια, δεν είπαμε τίποτα για τους G7, τη συνάντηση της Κορνουάλης και τις σημαντικές, θα έλεγα, αποφάσεις. Θα μας τα μεταφέρει η Νεφέλη Λιγερού, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας
εκεί,
γραμμή.
Εκεί ξέρεις, χαρακτηρίστηκε με το σπαθί η Ελισάβετ.
Το κόψιμο της τούρτας.
Ναι, αυτό ήταν.
Έχει χιούμορ τελικά.
Τρομερή, τρομερή.
Καλημέρα, καλημέρα, Νεφέλη.
Καλημέρα, καλημέρα. Πράγματι, η Ελισάβετ κέρδισε τις εντυπώσεις. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι έλεγε στους ηγέτες των G7. Πάντως έσκασαν όλοι στα γέλια. Ακόμα και ο Ιάπωνας, ο οποίος γενικά θεωρήθηκε ο πιο...
Δεν ξεκαρδίζεται και συνήθως.
Δεν θυμίζεται, τέλος πάντων, για το χιούμορ του μπορεί να, είναι, να έχει χιούμορ άκουσος, αλλά κρατάει αυτή την απόσταση. Το πιο αστείο είναι ότι ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος δεν γνώρισε πρώτη φορά τη Βασίλισσα Ελισάβετ, την έχει ξαναγνωρίσει, αλλά όταν τον έγινε δεκτός αυτός και η σύζυγός του Τζιλ από την Βασίλισσα Ελισάβετ σε ένα τέτα-τέτ, δηλαδή η Βασίλισσα Ελισάβετ, ο Κάρολος και το ζεύγος Μπάιντεν, μετά έκανε κάποιο σχόλιο ο Τζο Μπάιντεν και είπε ότι είναι τόσο γλυκιά, τόσο θερμή, του θύμισε την ευγενική του μητέρα. Και υπήρξαν πολλά καυστικά σχόλια ότι εντάξει.
Καλά, δεν είναι και πρωτονιάτο και ο Μπάιντεν τώρα που είναι η μητέρα του Ελισάβετ.
Δεν έχετε και τόσο.
Κοντοασημιά είναι.
Ηλικία. Αυτό.
Κοντοασημιά για την περιοχή, λάθος.
Σχολίασαν τα βρετανικά μίντια έτσι με μια δόση καυστικότητα προς τον πρόεδρο. Τον Αμερικάνο πρόεδρο. Πάντως πραγματικά οι G7, οι ηγέτες των μεγάλων δυνάμεων της G7, επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους να συνδράμουν. Είναι το τέλος της πανδημίας μέσω της διάθεσης ενός δισεμβολίων να δράσουν για το κλίμα κατά τη διάρκεια μιας συνόδου κορυφής η οποία ουσιαστικά, στην οποία θα λέγαμε ότι χαράχτηκε μια νέα δυναμική υπέρ της πολυμέρειας της Δύσης με επικεφαλής ξανά τις ΗΠΑ και τον Τζο Μπάιντεν. Βέβαια να πούμε ότι ο Τζο Μπάιντεν δεν τελείωσε εδώ, συνεχίζει στο πιο δύσκολο σκέλος της περιοδίας του. Μιλάω για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες και πριν βρεθεί την Τετάρτη με το Ρώσο ομόλογό του η πολιτική του βούληση θα δοκιμαστεί στη σημερινή συνάντηση με τον Ερντογάν. Να πούμε ότι η συνάντηση αυτή έχει προγραμματιστεί για 30 λεπτά. Λόγω της μετάφρασης που θα γίνεται απευθείας, ό,τι και αν είναι αυτό, σημαίνει ένα καθαρό τέταρτο. Mm. Λίγος χρόνος, αν σκεφτεί κανείς ότι η ατζέντα περιλαμβάνει Συρία, S-400, Ανατολική Μεσόγειο, Λιβύη, Ναγκόρνο Καραμπάχ.
Μάλλον θα τραβήξει λίγο παραπάνω. Να θυμίσω εγώ ότι πάντως την τελευταία συμμετοχή Αμερικανού Προέδρου σε σύνοδο του ΝΑΤΟ το 2018, ο Ντόναλντ Τραμπ προσήλθε για να τα ψάλει στο ΝΑΤΟ, να πει ότι είναι απειρχαιωμένες
και πολύ έξοδο και αυτό
και συμμαχία.
Και τα λοιπά.
Ακριβώς.
Γι' αυτό και οι New York Times μιλάνε και για damage control. Δηλαδή πέρα από το σύνθημα του Τζο Μπάιντεν «Η Αμερική επέστρεψε», η New York Times, ένα άρθρο της πάρα πολύ ενδιαφέρον, λέει ότι ο Τζο Μπάιντεν πάει να κάνει ένα damage control 4 ετών. Δηλαδή να διορθώσει όλα τα λάθη του προκατόχου του. Να πω ότι δεν υπάρχει, όλα τα εφημερίδες ασχολούνται με τον πολιτικό επικίνδυο, αν μου επιτρέπετε, του Μπένιαμιν Νετανιάχου. Και αυτό γιατί
μετά από 12 χρόνια.
Μετά από 12 χρόνια ο Ναφτάλι Μπένετ ορκίστηκε χθες και επίσημα πρωθυπουργός του Ισραήλ. Κέρδισε δηλαδή την ψήφο εμπιστοσύνης. Έτσι, από τους 119 παρόντες οι 60 ψήφισαν υπέρ του νέου συνασπισμού. Και οι υπόλοιποι ενός νέου συνασπισμού, να πούμε, στο οποίο μετέχουν η δεξιά, η αριστερά, πρώτη φορά στηρίζει ένα αραβικό κόμμα. 59 βουλευτές κυρίως του κόμματος Λεκού, του Νετανιάχου, καταψήφισαν. Πάντως και ο ίδιος ο Μπένετ μίλησε για μια εύθραυστη, μια διαφορετική συμμαχία που αποτελείται από 8 κόμματα και βαθιές ιδεολογικές διαφορές. Δηλαδή, στην πρώτη του επίσημη ομιλία έκανε αναφορά σε όλα αυτά. Τώρα να πω ότι στην Ελβετία, που γενικά έχουν συνηθίσει τα δημοψηφίσματα, δεν είναι σαν και εμάς, και οι Ελβετοί πάνε στην κάλπη για κάθε απόφαση. Υπήρξε χθεσινό δημοψήφισμα που διοργανώθηκε στην Ελβετία για τη μη αποδοχή ή όχι μιας ειδικής φορολογίας για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Mm. Γιατί εξήγησαν στους Ελβετούς ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι ορατές, ειδικά στην Ελβετία, να σας πω, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει γρηγορότερα από το παγκόσμιο μεσόωρο. Βέβαια, η πρόταση δεν εγκρίθηκε, καθώς ο κόσμος στην Ελβετία είπε ότι είναι αναποτελεσματικό μέτρο, αντικοινωνικό, δεδομένου ότι η Ελβετία ευθύνεται για το 0,1% των παγκόσμιων ρήπων, και είπε εμείς θα πληρώσουμε για τα σπασμένα όλου του πλανήτη.
Μάλιστα.
Και φυσικά πρωταγωνιστεί, και ενώ μιλήσαμε για τη συνάντηση τη σημερινή που την περιμένουμε εμείς πώς και πώς, μιλάω για Ερντογάν Μπάιντεν, όλοι προετοιμάζονται και όλοι κάνουν ειδικά αφιερώματα στη μετοπική σύγκρουση, έτσι τη χαρακτηρίζουν, της Τετάρτης. Μιλάω για Πούτιν Μπάιντεν.
Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε. Μάλιστα. Πολύ.
Να σε καλά, Νεφέλη. Καλημέρα. Μίζα Κούρνια, φύγαμε.
Η κίνηση στους δρόμους.
Λοιπόν, να καλωσορίσουμε και να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Κωνσταντίνο Κούρετα, συγκοινωνιολόγο από το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Καλημέρα σας, κύριε Κουρέτα.
Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Πανελλαδικές, δημοτικά, βροχή.
Όλα μαζί.
Δεν κουνιέται τίποτα.
Όχι ακριβώς.
Ωραία.
Έχουμε δυσκολίες αρκετές. Απλά ένα σύντομο σχόλιο σχέση με το πρωί, το οποίο είδαμε τα πράγματα, δεν είναι τόσο τραγικά όσο περιμέναμε, γιατί έχει ξεκινήσει από νωρίς η κίνηση. Mm. Οπότε σε μία ώρα θα ήταν πολύ χειρότερα. Είναι δύσκολα. Το μεγάλο πρόβλημα που είχαμε στη λεωφορείο Αθηνών, έξοδο της πόλης από πολύ νωρίς, ήταν, ας πούμε, από Φιβών, από Κηφισό σχεδόν, έχει λίγο μετριαστεί. Λέει τώρα η κίνηση είναι από το Χαϊδάρι και πέρα προς τα δηληστήρια.
Μάλιστα.
Μέχρι την Ελευσίνα και η λεωφορείο Χριστού αντίστοιχα στο λιθό κομμάτι. Στο άλλο ρεύμα είναι στο ύψος της Θηβών περίπου, περνώντας και λίγο το Κηφισό, λεωφόρος Αθηνών έχει καθυστέρηση. Η Εθνική πάνω κάτω έχει μείνει εκεί πέρα στο κομμάτι αυτό το δύσκολο, δηλαδή από ας πούμε Ιερά Οδό και πάνω μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια είναι ακίνητη σχεδόν, αλλά αυτό είναι το κομμάτι που περιορίζει το πρόβλημα. Και στην Κάθοδο, λίγο πριν την Αττική Οδό μεταμόρφωση, ίσως μέχρι χαμηλά όντως λεωφόρος Αθηνών, είναι αρκετά αργή αυτή, αλλά όχι ακίνητη. Αρκετά μεγάλο θέμα έχουν παραλία κάτω από Συγκρού, περνώντας Κηφισό προς τον Πειραιά, δηλαδή όλη η παραλιακή αυτή είναι σε πάρα πάρα πολύ αργή ταχύτητα. Τώρα έχει μαζέψει πρόβλημα αρκετό η Κηφισίας μετά την Αττική Οδό στην Κάθοδο, φτάνει μέχρι την Αλεξάνδρα σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, όπως και η Μεσογείον μετά την Αγία Παρασκευή μέχρι το κέντρο αντίστοιχα. Mm-hmm. Η Συγκρού επίσης την άνοδο από τον Νέο Κόσμο, περνάμε δηλαδή Σίξ μέχρι και Στήλες, είναι και αυτή αρκετά αργή. Καθυστερήσει αρκετέ όπω τελευταία έχουμε συνηθίσει ελληνικό μέχρι πούμε, και λεωφόρο Αχθέας στο ρεύμα προς το Φάληρο. Και καθυστερήσει έχουμε και στην Αττική Οδό στη συμβολή εκεί περιφερειακή με την υπόλοιπη από τον Αδρόμιο προς δυτικά, εκεί δική Πλακεντίας. Και στο κομμάτι εκεί πέρα, στο ύψος του Ηρακλείου, καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα. Όχι κάτι ακίνητο, απλά είναι λίγο τα πράγματα λίγο δύσκολα εκεί. Αυτά συνοπτικά από την Αθήνα. Έχουν ακούσει και για βροχές και τα λοιπά. Μπορεί να έχουμε σήμερα να προσέχει ο κόσμος στο πρόβλημα. Όπως έχουν επισημάνει και το πρωί, κάτι πρέπει να γίνει με τις ελληνικές πόλεις και μεγάλες μελέτες, νέα έργα. Δεν ξέρουμε με τις απορροές, γιατί το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Τα νερά είναι όλα επιφανειακά. Και όσο και να καθέσουμε τα φρεάτια, δεν φτάνουν αυτή τη στιγμή. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε ένα αρκετά μεγάλο πρόβλημα, το οποίο είναι στην περιφερειακή, δηλαδή από Άγιο Παύλο μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα στροφές και στα δύο ρεύματα είναι ακίνητη η περιφερειακή. Κάποιο συμβάν πρέπει να έχει γίνει εκεί. Mm. Ερχόμενοι και από Πανόραμα προς την περιφερειακή, δηλαδή επίσης έχουμε στην Γέννητη πάρα πολύ καθυστέρηση. Και η Κατσιμίδη αναγκαστικά, επειδή προφανώς να ξεφύγει ο κόσμος, την Κάδου μέχρι την Αγίου Δημητρίου.
Υπομονή και ψυχραιμία.
Ακριβώς.
Γενικώς. Να είστε καλά, κύριε Κουρέτα. Ευχαριστούμε
καλά.
Πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν.
Θα τα πούμε αύριο. Πήρα το μήνυμα του ακροατή, της ακροάτριας που μας λέει ότι κέρδισε ένα γεύμα και δεν μπορεί να κλείσει το ραντεβού του. Θα το δούμε. Θα μιλήσουμε μαζί σας αύριο. Λίγα λεπτά μετά τις 8. Γεια σας.
Να είστε καλά. Γεια σας.